Slăviți și binecuvântat să fie Dumnezeu! Vreau să nu fac o mare introducere pentru că timpul fuge și parcă suntem obișnuiți cu două ore și fuge prea repede și vreau să încep de la Matei, capitolul 25, suntem astăzi în pilda talanților și vom da citire de la versetul 14 până la versetul 30. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unii i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Fiecare după puterea lui și-a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și i-a zis, Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns, rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți. Pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ceea ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întuneric de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Aș vrea să încep cu gândul acesta, pentru că data trecută s-a vorbit de pilda celor 10 fecioare. Și aș vrea ca un fel de o tranziție de la prima pildă la această pildă, care ar fi oarecum mersul ăsta. Nu putem să intrăm să vorbim despre pilda talanților până n-am ajuns să înțelegem că nu există aici în pilda aceasta fără să fie ajuns o fecioară. Deci noi parcă de multe ori am vrea să sărim peste pilda fecioarelor și imediat brusc să intrăm în pilda talanților, să slujim, să facem, însă trebuie să înțelegem că fără să trecem pe la pilda fecioarei și fără să fim noi una dintre cele 5 fecioare înțelepte, nu putem ajunge aici ca unii care au slujit. Și primul gând pe care am vrea să-l facem aici și după voi intra în text este, am văzut două extreme. Înainte ca să intru în text, există două extreme cu privire la slujire, cu privire la a aduce stăpânului său roade, daruri. Prima extremă este cea care slujește, dar nu este născut din nou. Asta este prima extremă pe care trebuie să o înțelegem și apoi ne vom uita a doua. Sunt unii care nu sunt născuți din nou, dar împinși din spate. Și fiind împinși din spate, îi spune oamenii, slujește numai, dă înainte, fă. Însă vrem să ne uităm de la Exod, capitolul 28, cu versetul 41, este acolo îmbrăcarea preoțească. Și sunt acolo 5 calități pe care trebuia să le îndeplinească, 4 și a 5-a era slujirea. Și spune așa, să îmbraci cu el pe fratele tău, Aaron, și pe fiii lui împreună cu el. Să ungi, să-l închin în slujbă, să-i sfințești și îmi vor sluji ca preoți. Dacă ne uităm aici cu băgare de seamă, ultimul punct dintre care vorbește aici îmbrăcarea preoțească este slujirea. Ciudat, noi l-am pune primul. Însă Domnul pune aici ultimul punct, slujirea. Trebuie să înțelegem că pilda fecioarelor vorbește în mod deosebit caracterul creștin, iar pilda talanților vorbește despre slujirea creștinului. Însă în cer nu putem ajunge pe baza slujirii noastre, ci numai pe baza credinței și a jertfei Domnului Iisus Hristos. Dar acum poate unii vor întreba, păi dacă nu trăiesc slujind, înseamnă că numai credin și atâta tot. Nu! Asta înseamnă că slujirea va reflecta ceea ce s-a întâmplat deja în interiorul tău. Ai fost mântuit, ai fost schimbat, ai fost curățit și după omul, bineînțeles, regenerat, care au fost schimbat de Domnul, și slujește. Însă dacă sărim peste cele patru puncte și recitesc, 1. Îmbrăcarea. Spiritual înseamnă să fii îmbrăcat cu haina mântuirii. 2. Ungerea. Și spune în Noul Testament, în 1 Ioan, la un moment dat, ungerea lui Dumnezeu vă învață ce? Toate lucrurile. Adică călăuzirea din partea lui Dumnezeu. 3. De a fi închinat. Adică o devotare în exclusivitate doar lui Dumnezeu. 4. Sfințit. Asta înseamnă despărțit de tot ce este vinovat, de tot ce este necurat. Și nu numai în ultimul lucru vine slujirea, nu în primul lucru. Greutatea care cade nu este slujirea, ci în primul rând de a fi fecioară curată. Asta este tranziția. Iar acum ne vom uita scurt care este a doua extremă, pentru că acum este și în pilda aceasta a doua extremă. A doua extremă este să fii născut din nou, dar să nu slujești. Să spui la un moment dat și eu, îți mântuit, am crezut și odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Aici este una dintre mari capcane, cel puțin pentru cei care cred că mântuirea nu se poate pierde. Este mișcarea aceasta calvinistă. Adică Dumnezeu m-a predestinat că voi fi mântuit și indiferent că voi sluji sau nu voi sluji, eu am crezut și faptul că am crezut, eu nu mai îmi pot pierde vreodată mântuirea. Însă pericolul acesta care este foarte mare în vremea noastră este mulți care, născuți din nou, și la un moment dat și-au îngropat talentul. Și consideră că dacă și-au îngropat, dar odată au crezut, vor avea veșnicia cu Dumnezeu. Însă nu ne dăm seama că o astfel de categorie de oameni se înșală amarnic. Pentru că vom vedea la sfârșit după care este sfârșitul acestui rob viclean și leneș, pentru că așa îl numește Scriptura. Dacă am trebuit să împărțim pilda aceasta, eu aș împărți-o cel puțin personal în trei etape. Prima etapă care vorbește înainte de a pleca stăpânul în călătorie. A doua etapă este perioada în care stăpânul este plecat. Și a treia perioadă este reîntoarcerea stăpânului. Sunt trei etape. Iar vrem să ne uităm acum la prima etapă, înainte de a pleca. Și spune așa, atunci împărăția cerului se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, dar încă nu era plecat, și-a făcut un lucru, și-a chemat pe robii săi. Și aici un lucru foarte important care trebuie să-l sublinăm, nu spune că le-a dat un dar, ci spune le-a încredințat avuția sa. Diferența între a dărui și a încredința este de la cer la pământ. Noi parcă în momentul în care vorbim, Domnul să ne dee, facem aceeași legătură între Domnul să încredințeze, dar Scriptura face o diferență. Spune cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos menționa așa, cui s-a dat mult, îi se cere cât? Mult. Dar cui s-a încredințat mult, îi se cere cât? Mai mult, scrie. Pentru că o diferență între a dărui și a încredința. Eu la un moment dat, dacă m-ar întreba nepoțelul meu să-i dau ciocolată, eu i-o dau. Dar dacă i-ar fi întrebarea să-i încredințez cheile de la mașină, nu i le dau. De ce? Pentru că el nu știe ce să facă cu cheile de la mașină, el se duce la toaletă și trage apa și le duce în jos și s-au dus. E o diferență când noi spunem că Domnul ne-a dat bucurie, că nu ne costă nimic. Dumnezeu ne-a dăruit mântuirea și noi n-am plătit nimic. Însă trebuie să înțelegem că darurile, slujbele, locurile și funcțiile în trupul lui Hristos nu merge numai pe baza dăruirii, ci pe baza încredințării. Dumnezeu încredințează. Și aici spune că i-a încredințat fiecăruia după puterea lui și a plecat. M-am uitat în dicționarul românește ca să înțelegem mai bine ce înseamnă cuvântul acesta a încredința. Și spune așa, a da pe cineva, adică o persoană sau ceva, un lucru, în grija sau în păstrarea cuiva demn de încredere. Deci faptul că stăpânul acesta a luat trei robi de ai săi dă dovada că erau demni de încredere, că nu i-ar fi încredințat altfel avuția sa. Este primul punct pe care trebuie să-l înțelegem. Nu îl găsim în pilda aceasta pe Ismael, oricât de mult l-am căutat. La un moment dat, dacă ne aducem aminte, spune Avram lui Dumnezeu că, Doamne, stăpânul care va fi din casa mea sau moștenitorul va fi Ismael și Dumnezeu îi spune, nu el va fi moștenitorul tău, ci cel care va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. În pilda aceasta trebuie să înțelegi următorul lucru, că nu îl găsim pe Ismael, ci îl găsim doar pe Isaac. Acești trei robi Nu era oarecare într-o relație îndepărtată cu stăpânul, nu. Faptul că i-a încredințat avuția lui. Înțeleg că stăpânul avea încredere în acești trei robi și o împărțit la fiecare după puterea lui. Iar acum dacă ne uităm în a doua etapă, a doua etapă este etapa în care stăpânul parcă dintr-o dată brusc a plecat. Spiritual, dacă ne uităm în vremea în care noi trăim ca biserică, noi ne regăsim în această a doua etapă. Hristos fizic nu mai este pe pământ. Deci Hristos este în cer, dar spiritual, bineînțeles, însoțește biserica și este în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt, dar nu fizic. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant în aceste două etape este cât de mare importanță în lungime dă Scriptura. Deci dacă ne uităm la prima etapă, sunt două versete, nu mai mult. Și dacă ne uităm după a doua etapă, sunt doar trei versete, nu mai mult. Parcă eu m-aș fi așteptat ca perioada aceea în care a plecat stăpânul să fie mai îndelungată. Să descrie acolo cum a fost, cum s-au trudit, cum au transpirat, cum au tras, dar îi se dă numai trei versete, nu mai mult. Toată pilda aceasta are 17 versete. 5 s-au acordat prima parte, adică înainte de a pleca și în timpul plecării. 12 versete, și aici este foarte important. 12 versete se oferă după ce se întoarce stăpânul. Spiritual, ce înțeleg eu din partea aceasta? Perioada aceasta în care stăpânul lui plecat și fiecare dintre noi suntem chemați să slujim, să multiplicăm darul pe care ni s-a oferit, trece atât de iute, întrucât și Scriptura nu a dat mai mult decât trei versete pentru această perioadă. Trece atât de repede viața noastră de pe pământul acesta și se întoarce stăpânul. Înțeleg că s-au oferit 12 versete pentru a treia etapă, pentru că în momentul în care se întoarce stăpânul, orice moment și orice clipă, ți se va părea o veșnicie. Deci în momentul în care stăpânul a fost plecat, parcă trece și spune că viața noastră pe pământ se ridică la 70-80 de ani. Dar dacă suntem cinstiți cu noi, uitați-vă cât de repede a trecut vremea. Parcă ieri erai adolescent, astăzi tânăr. Mâine poi mâine devii mamă, devii un tată. Peste câțiva ani devii, nu știu, bunic. Deci trece vremea foarte repede. Dar în momentul în care se întoarce stăpânul, cu siguranță ni se va părea fiecare clipă ca o veșnicie. Parcă numai nu va trece. Dar dacă ne uităm acum și împărțim acum aceste trei personaje, l-aș numi. Primul este stăpânul. Al doilea sunt cei doi robi care sunt credincioși, iar al treilea este robul necredincios. Nu scrie Scriptura cât a fost perioada aceasta în care stăpânul nu a fost, ci spune numai așa. Zice că după multă vreme stăpânul s-a întors, dar nu ne dă detalii. Nu vreau să intru neapărat foarte în interpretarea cât ar fi talanții care s-au dăruit, dar să spunem cam în moneda noastră pentru vremea în care trăim, un talent cam ar fi fost 350.000 de euro. Dar așa, 2 talanți 700 și 5 talanți, să spunem cam aproximativ la 2 milioane de euro. Fiecăruia i s-o dat mult. Deci nu poate cineva să spună că robul acesta i s-o dat puțin. Fiecare a avut o parte foarte mare. Numai în momentul în care stăpânul a plecat, întrebarea care eu m-am pus-o, oare cât l-o fi costat, cât timp ca să multiplice cei 5 talanți cu alți 5? Dacă 5 talanți au fost aproximativ 2 milioane de euro, eu nu cred că robul ăsta așa de pe o zi pe alta, hai că mă duc, investesc acolo, poate la casino, pun acolo, știi, de pe o... Nu! Deci eu consider cel puțin, am mai interpretat, nu scrie simplu, 10, 20, 30, 40 de ani poate l-o costat pe robul acesta să investească ca să multiplice de la 5 la 10. La fel pentru cel căruia i s-a dat două, să multiplici și să ajungi la 4. Dar acum să ne uităm la robul viclean și leneș. Eu zic că pe ăștia buni i-o fi costat mulți ani până să fi multiplificat. Dar pe robul leneș, cât l-o fi costat ca să sape acolo groape, să pună talentul și să îngrope? Maxim câteva minute, poate o oră, să spunem o oră bună. De ce îl numește Scriptura pe robul acesta rob viclean și leneș? Pentru că toată perioada în care stăpânul a fost plecat, nu ne dă detalii ce a fost cu robul acesta, dar cu siguranță, nu știu unde s-o fi petrecut timpul, ăia doi, cu siguranță au slujit, au căutat să multiplice ceea ce i s-a dăruit, dar robul leneș probabil o sta pe spate și a spus că dacă tot mi-a dat stăpânul acest talent, când vin o să știu eu să mă descurc. Și începe dialogul la un moment dat, se întoarce stăpânul înapoi. Ceea ce mi se pare interesant este că în momentul în care se întoarce stăpânul, nu începe să discută cu robii și să spună, auziți, A fost o vreme îndelungată în care am fost plecat, cum a fost, cum a mers, a fost arșiț, a fost greu, cu siguranță, nu? Vei merge bine? Nu! Ceea ce stăpânul începe spune așa, haideți la socoteală. Nici cum a fost, nici cât a durat, să ne socotim cu ceea ce ați strâns. Și la primul îi spune așa, zice, Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Parcă un dialog atât de sec, nu? M-aș fi așteptat ca cel bun să spună, Doamne, uite, 5 mi-ai dat, cu atâta bucurie, cu atâta elan m-am dus să slujesc, m-a costat o zdăruire. Parcă foarte sec e dialogul ăsta, nu? El începe, Doamne, 5 talanți mi-ai dat, iată 5 talanți și stăpânul este bun rob credincios. Intră în bucuria stăpânului tău. Zice că peste puține lucruri ai fost credincios și te voi pune peste multe lucruri. Interesant aici și subliniază, de ce nu îi spune, te-am pus peste 5, ai duplicat și ai făcut 10 cu el, te voi pune peste 10 cetăți. La amândoi spune, ai fost credincios nu peste cât, nu valoarea cât i-s-o, dar nu cantitate, ci spune, ai fost credincios peste puțin. La al doilea îi spune la fel, ai fost credincios peste puține lucruri. Cu siguranță dacă al treilea rob, căruia i s-a dat numai un singur talent, ar fi făcut aceeași lucru ca cei din tâi, i-ar fi spus aceeași cuvinte, ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune peste multe. Aici nu se are neapărat în vedere cantitatea cât i s-a dăruit, pentru că alegerea dăruirii o face Dumnezeu în suveranitatea Lui, spune fiecăruia, după puterea Lui. La al doilea, la fel, parcă un dialog foarte sec, dar al treilea, când începe dialogul, i-a spus, ăsta chiar îl cunoaște pe stăpânul. Zice așa, zice, Doamne, am știut, și începe, parcă îl descrie, zice, că ești un om aspru, că seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat, mi-a fost teamă și m-am dus de, ți-am ascuns talentul în pământ, iată ce este al tău. Parcă s-a început așa un dialog cu stăpânul, zice că las că îi explic eu cum a fost greu, dar mă va înțelege, nu? Și ia stăpânul atitudine pe care noi nu ne-am fi așteptat-o, nu? Parcă am zis, mă, na, asta este, a fost o vreme mai grea, n-ai putut să slujești, dar îi spune rob, viclean și leneș. Vreau să sar acum foarte scurt ca să nu fur timpul să ajungem la esență, pentru că sfârșitul acestei pilde este esența pentru noi și o vom translata pentru vremea noastră. Spune așa, zice, prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la saraf și la venirea mea eu m-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Și am să fim atenți ce se întâmplă. Luați dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ceea ce are. Parcă foarte greu, nu sfârșitul, parcă la început, la aceste două pilde, și la cele fecioare și la cele cu talanți, pare că se apropie de un happy end, nu? 10 fecioare, fiecăruia se dăruiește. Și parcă la amândouă pilde, parcă au un sfârșit atât de tragic, nu? Cele 5 fecioare numai zgârie afară ușa, celălalt drop care s-a îngropat talentul la fel, zice că aruncați la fală unde va fi plânsuri și scrâșnirea dinților. Să ne punem totuși întrebarea, spune, luați talentul acela și dați-i celui ce are 5 talanți. Deci din punct de vedere, el talentul numai el are, sunteți de acord, nu? Dar atunci, de ce spune Scriptura, îi se va lua chiar și ceea ce are? Și mi-am pus întrebarea, oare ce mai i-a rămas robului acestea? Deci toți au fost robi, toți au primit din încredințarea care, din avuția stăpânului, toți au fost crezuți cel puțin de stăpân ca oameni demni de încredere. Dar atunci ce îi se va lua robului acestea care încă mai are? Și asta este interpretarea mea personală, cel puțin cum înțeleg eu Scriptura. Îi se ia și dreptul de rob. Mai a rămas acest statut de rob. Și acum să translatăm pentru noi, pentru vremea noastră. Ce se întâmplă în momentul în care un om, în momentul în care s-a întors la Dumnezeu și toți suntem robi ai lui Hristos în momentul în care ne-am născut din nou, toți am primit un dar, fie unul mai mult, fie unul mai puțin. Și la un moment dat un om să spună, Domnul va înțelege chiar dacă n-am slujit, pentru că na, am fost rob și asta este, va înțelege cumva. Și în momentul în care eu sau tu ne-am îngropat talentul, pericolul e aici, știți care este cel mai mare? Că robul acela își pierde mântuirea. Ăla este sfârșitul acestei pilde. I se va lua și ceea ce are, ce i-o mai rămas, că talentul i s-o luat. Pericolul în pilda aceasta este că în momentul în care un om se consideră și spune sunt robul lui Hristos și de acum încolo nu mai trebuie să slujesc, ne paște un pericol atât de mare întrucât e pericolul să ne pierdem mântuirea neslujind. Aș vrea acum să fac puțin o paralelă între 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 14 în jos, dacă nu greșesc. Este vorba acolo despre cei care au avut o temelie care spune cuvântul lui Dumnezeu că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și anume care este Hristos. De la versetul 10 în jos. Iar spune după mai departe versetul 12. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dat pe față, ziua Domnului va face cunoscut că se va descoperi în foc. Sfârșitul acestuia, deci aici vedem două categorii de oameni, cel puțin a spune. Deci pentru amândouă categorii, temelia a fost Hristos. Nu putem spune aici că oamenii aceștia au avut o temelie greșită. Amândoi, mergem mai departe, spune că, dar dacă lucra zidită de cineva pe temelia aceea, adică pe temelia care e Hristos, zice, va rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dar dacă se va dovedi în foc că a fost lemn, fân, trestie, ce se va întâmpla cu lucrarea aceea? Spune că lucrarea va fi arsă, nu-și primește răsplata, dar un interesant sfârșit de aici. Spune cât despre el, el va fi mântuit. El va fi mântuit. Deci parcă în vremea noastră noi exact contrar, am spune ăsta și-a îngropat talentul, s-a oferit ca nu cumva să greșească, că știi că este bun, ăsta să fie mântuit și cel care mai au greșit pe cărare, nu mă înțeleg greșit, nu promovăm că să greșim în lucrare, nu asta e. Dar îl au slujit și nu și-a pierdut mântuirea. Ceea ce consider eu cel puțin în slujire, mai bine să meargă greu, știind că sunt în slujire și știind că lucrez pentru Domnul, decât să meargă greu în afara slujirii. Nu-mi doresc și nu pentru nimeni dintre noi, nu-mi doresc ca să avem suferință oricum vine peste noi. Dar mai bine mă știu că sunt un rob credincios în slujire, în lucrare și care caut să-mi flăcăresc darul lui Dumnezeu, chiar dacă merge greu. Dar de ce să meargă greu și să știu după aia că am remușcări, că îmi merge greu din pricina că mi-am îngropat talentul, că n-am vrut să ascult, că n-am vrut să investesc. Gândul pe care Domnul mi-a pus pe inimă este aceasta. Sunt mulți tineri, foarte mulți cu care am discutat, care la un moment dat au venit la mine și mi-au spus, uite că Domnul mi-a arătat o vedenie, uite că Domnul mi-a dat așa. Ceea ce văd eu pericolul este că sunt atât de multe daruri, nu numai cele care sunt darul ale Duhului Sfânt și cele spirituale, darul de a îmbărbăta, darul de a cânta, darul de a vesti. Și la un moment dat oamenii își îngroapă talentul. Își îngroapă talentul din pricina pentru că aleargă la locuri în care nu sunt chemați. Uitați-vă de exemplu, să primească un frate sau o soră darul descoperirii și numai nu-l vezi la rugăciune. Domnul i-a dăruit darul. Îl vezi la fanfară, îl vezi la orchestră, nu-i rău, nu mă înțelegi greșit, dar accentul cel puțin pentru cel care a primit un dar de descoperire, unde crește? Păi cântărețul crește în momentul în care se dedică întru totul pentru cântare. Cel care îndeamnă și vestește din cuvânt nu poate crește fără să studieze Biblia. Deci există un mediu în care poți crește. Și parcă cel care Domnul o chema pe cineva într-un anume mediu să crească, numai în mediu cu tare nu-i place, nu se simte bine. Cântărețul vrea să fie proroc, prorocul vrea să fie predicator, predicatorul vrea să fie cântăreț. Deci fiecare vrea să fie numai la ce nu v-a schemat. Și pericolul este la un moment dat în care Domnul îmi pune în față un dar și eu spun, parcă nu-mi place A, îmi place B-ul mai mult. Și eu spun, da, ia-l totuși ăsta, că ăsta știu pe viitor te va ajuta și vei fi și o binecuvântare pentru alții. Să nu ne înșelăm, tineri dragi, pentru că nu se ridică nici o Debora, nici un Aaron, nici un Hur de pe o zi pe alta. Investițiile pe care noi acum nu înțelegem să le facem, punând talentul lui Dumnezeu în negoț, punându-l în slujire, la un moment dat îi spune Pavel în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 14, așa, zice, nu fi cu nebăgare de seamă față de darul care este în tine, iar în 2 Timotei 1, 6 îi spune, înflăcărează darul. Doamne, cum pot înflăcăra darul? În primul rând, având o viață în sfințenie, în dăruire. Nu este îndeajuns numai pentru că, la fel acum mă întorc înapoi puțin pentru cei care slujesc, dar nu sunt mântuiți. Pericolul este în momentul în care un om caută doar să slujească, doar să facă, epuizându-se pe sine însuși și epuizând și pe cei din jur, cum i-a spus la un moment dat, ietrul lui Moise spune că tu ceea ce faci, Moise, nu-i bine. Și pe tine te epuizezi, și pe poporul îl epuizezi. Există pericolul acesta care am văzut la tineri care, iertați-mă, nu am în gând pe absolut nimeni. Slujesc, cânt, predică, dar nu au nicio treabă cu pocăință.
Spune la un moment dat despre fiii lui Eli că erau slujitori artificiali. Făceau un fel de business din slujire. Dar spune că ei nu-l cunoșteau pe Domnul. Știți ce mi se pare mie atât de ciudat în pilda fecioarelor și în Matei capitolul 7, dacă nu greșesc? Ceea ce spune Domnul Iisus Hristos către fecioare și ceea ce spune către cei care au fost lucrători afară de legii. Către fecioare nu spune niciodată nu v-am cunoscut, ci spune nu vă cunosc. Dar asta înseamnă că a fost odată o vreme în care Domnul i-a cunoscut. Dacă ne aducem în minte cunoașterea cuvântului acesta în Scriptură, întotdeauna merge mână în mână cu o relație. În momentul în care Dumnezeu spune de a cunoaște pe cineva, este o relație spirituală. Pe de altă parte, spune la un moment dat că omul cu tare nu a cunoscut pe fata, adică nu a avut relație fizică. În momentul în care Dumnezeu spune că nu vă cunosc și după aceea Matei spune niciodată nu v-am cunoscut, tradus nu înseamnă nimic altceva decât niciodată n-ai avut relație spirituală cu mine. Deci să fii un om care să slujesc, cum spune acolo, am prorocit, am vindecat, am ridicat, am făcut, și Domnul într-o zi să spună la o categorie de oameni care au făcut atât de multe lucruri, dar n-au avut temelia care este întâi nașterea din nou și apoi slujirea, le spune într-o zi, niciodată nu te-am cunoscut. Deci nu știu cum este pentru voi, dar pentru mine mă face să mă prindă groaza. Să auzi la un moment dat din partea lui Dumnezeu, Doamne, dar am cântat, am făcut, am drec, am nu știu câte am făcut, și Domnul să spună, Daniel, niciodată nu te-am cunoscut. Nu vi s-ar purea cea mai mare, nu știu, tragedie care s-ar putea întâmpla pentru cineva care a fost în biserică? Dar aceeași tragedie se poate întâmpla pentru unul care e născut din nou, dar își îngroapă talentul. Care consideră că nu trebuie să sluje, că are Domnul oameni, da, Domnul are oameni și nu Dumnezeu este Cel care are nevoie de noi. Noi suntem cei care avem nevoie de El. Dar pericolul care ne paște și cu gândul acesta închei, este nu cumva peste câțiva ani să ne uităm în spate și să-i leproșăm lui Dumnezeu, Doamne, cum de nu mai este niciun proroc în mijlocul nostru? Cum de nu mai este nici o Debora, nici un Aaron, nu mai este nici un Pavel, nici un... Cum, Doamne, ce s-a întâmplat cu tine? Ca și cum Domnul oarecum o a țipit, nu? Și Domnul la un moment dat să-ți spună în față și să spună, uite-te, asta a fost chemarea ta, Daniele. Asta a fost chemarea ta, frate drag și soră dragă. Și de a-i fi investit să cauți să multiplici darul acesta care ți l-am dat, uite că astăzi ai fi fost o Debora. Astăzi ai fi putut să fii un Aaron. Dar generația care nu înțelege investiția acum pierde binecuvântările pe termen lung. Pentru că nu putem depozi pe alta, așa cum pentru robii acestea i-o trăbit, cu siguranță, cel puțin așa consider eu, ani întregi ca să multiplice cei 5 talanți să facă 10 din ei, din 2 să facă 4, dar să îngrop talentul în oră și l-ai îngropat. Mai vrem să facem o rugăciune și de aceea mă opresc chiar și aici, să ne rugăm dacă cumva sunt în mijlocul nostru frați și surori pe care Dumnezeu i-a dăruit cândva un dar, și nu mă refer strict la darurile Duhului Sfânt de descoperire și acelea, și Doamne, dă-le din belșug în poporul Tău. Dacă cumva sunt izvoare astupate, Domnul să le destupe. Și nu numai să le destupe, să lase izvoare în noi, în poporul Său, să dăruiască daruri, dar nu numai să dăruiască daruri, să crească și oameni care să fie dispuși să plătească prețul acesta. Pentru că odată cu i s-a oferit un dar, o încredințare căruia i s-a dat, merge mână în mână cu maturitate, cu un preț și cu responsabilitate. Acești trei robi au căzut sub, în ordinea aceasta ca să fie și să aibă responsabilitate. Dacă nu i s-a fi dat nimic, n-ar fi avut nicio responsabilitate. Dar acum trebuie să facem traducerea. Dacă lor i s-a dat mult, nouă cât ni s-a dat? Spune Scriptura că ni s-a dat darul Duhului Sfânt. Bogățiile care sunt ascunse în Hristos, cu cât mai mult ni s-a dat nouă, tineri dragi? Oare n-ar trebui noi ca generație să intrăm în responsabilitatea aceasta și să rugăm, Doamne, mai ridică în poporul Tău oameni destonici de lucru. Mai ridică oameni care să poartă bătăliile Tale. Și care mai devreme sau mai târziu să ne putem bucura, pentru că nu altcineva are de suferit dacă noi nu investim. Noi vom avea de suferit, dar tot la fel noi vom avea să ne bucurăm dacă tu și eu, începând de astăzi, îl vom ruga pe Dumnezeu, Doamne, care este chemarea care mi-ai dat-o, care este darul? Și dacă ți l-ai înțeles, ferice de tine, înflăcărează-l. Dacă nu ți l-ai înțeles, roagă-te că Domnul poate să ți-l descopere. Iar dacă cumva te regășești în categoria aceasta a celor care și-au îngropat talentul, mai puțin sau mai mult, și nu l-ai înflăcărat, n-ai căutat să fii la înălțimea care Domnul ar fi dorit, să ne rugăm, ne vom ruga împreună cu toți ca Domnul să facă ca darul care poate l-ai îngropat, să mai fie posibilitatea și harul acesta ca să-L capăți din nou, să poți crește împreună cu El și Domnul să ne ajute. Haideți să ne ridicăm în picioare, mi-au sosit și două bilete care le vom citi, le vom aminti și acelea în rugăciunea aceasta, iar apoi ne vom ruga cu voce tare, iar la sfârșit fratele Avram Istrate va încheia rugăciunea. Nepoata mea are dureri de coloană până la picior și dacă vreți să ne rugăm pentru ea, vă mulțumesc, Domnul să se îndure. Mulțumesc Domnul Iisus care și mâine mă va ajuta în problemele pe care le-am de rezolvat, cred că El toate poate, Iisus să fie slăvit, amin. Domnul să lucreze și în direcția aceasta. Și un frate mai m-a rugat să ne rugăm pentru cumnatul lui, îl cheamă Liviu Humeniuc, care l-a prins, probabil virusul, nu se știe exact, dar are dureri, respirația este foarte grea, să ne rugăm și pentru fratele acesta și să ne rugăm în direcția aceasta, așa cum am amintit, și Domnul să ne binecuvânteze, amin.